Baie baie welkom by hierdie splinternuwe reeks wat op my boek genaamd Skepping tot Herskepping gebaseer is en wat ek spesiaal vir kinders 12 jaar en jonger as ook hulle ouers geskryf het. Die reeks bestaan uit 12 episodes. In die eerste 5 episodes gaan ons deur die Skeppingsweek wandel. Daarna gaan ons deur die vloed duik in 6 episodes en in die heel laaste en belangrikste episode gaan ons gryp na verlossing. So kom en deel saam met my in hierdie opwindende reis. In die eerste episode van die Skeppingsweek gaan ons gesels oor die gebeure rondom dag 1 tot 4. In die tweede episode gaan ons kortliks oor die oerknal gesels, voordat ons verder gaan leer oor die gebeure op dag 5 van die Skeppingsweek. Dag 6 word in 2 dele verdeel. Ons kyk eers na die skepping van die landdiere en daarna kyk ons in episode nummer 4 na die skepping van die mens. En in die laaste episode van die Skeppingsweek gaan ons gesels oor dag 7, die Sabbat van die Here. So kom ons spring sommer dadelik weg met die gebeure rondom dag 1 tot 4. Dit is dag 1, die dag toe God besluit het om iets te maak uit niks. Lang, lang gelede, voordat God alles wat ons ken geskaap het, was daar absoluut niks nie. Geen mense, diere of plante. Geen aarde, son, maan of sterre. Geen tyd, lig, ruimte of selfs 'n heelal nie. Nou ek het deur die jare al geleer dat julle kinders baie interessante vrae vra en een van die vrae wat amper altyd gevra word is hierdie een. As God alles gemaak het, wie het dan vir God gemaak? Die antwoord is nogal eenvoudig. God het nog altyd bestaan, van ewigheid tot ewigheid. En aangesien God nog altyd bestaan het, kon niemand vir God gemaak het nie. God het geen begin en geen einde nie. En dit is hoekom ons sê dat God 'n ewige God is. Alhoewel dit 'n redelike eenvoudige antwoord is, is die idee steeds vir ons nogal moeilik om te verstaan, omdat ons binne tyd bestaan. God het 'n wonderbaarlike besluit geneem, en dit is dat hy allerhande fantastiese dinge gaan maak oor 'n periode van slegs 6 dae. En elke dag sou hy iets splinternuuts maak. So op dag 1 van die Skeppingsweek, wat ons vandag Sondag noem, het God 4 baie belangrike dinge gemaak. Tyd, ruimte, materie en energie. Kom ons kyk in meer besonderhede hierna. Ons begin met tyd. Soos ek nou net genoem het, het nie eens tyd bestaan voordat God tyd gemaak het nie. En aangesien ons nou net geleer het dat God 'n ewige God is, sal hy voortgaan om vir altyd en vir ewig te bly bestaan, van ewigheid tot ewigheid. Dit beteken ook dat God buite tyd bestaan en dat tyd geen effek op hom het nie. Kom ons kyk of ek dit bietjie makliker vir jou kan verduidelik. Volgens die Bybel het die skepping ongeveer 4000 jaar voor Christus se koms na die aarde plaasgevind. Dit is tans die jaar 2021. So sedert Christus op aarde was, het nog 'n verdere 2021 jare verloop. Dit bring ons dan by 'n totaal van ongeveer 6000 jaar vir die ouderdom van die aarde en die heelal. Nou, ons bestaan binne hierdie tydlyn, maar God bestaan buite tyd. En dit is hoekom tyd geen effek op hom het nie. Tweedens het God ruimte of spasie gemaak, sodat hy 'n plek kon hê om alles in te sit wat hy van plan was of op die punt was om te maak. En derdens het God materie gemaak. Materie is maar nie die klein goedjies waaruit alles in die heelal bestaan. Die woorde hemel en aarde is Hebreëse beeldspraak wat ons 'n merisme noem. So dit is waar twee aparte dinge in 'n enkele allesomvattende konsep gekombineer word. Klink dit so 'n bietjie kompleks. Kom ons kyk of ek dit makliker kan maak deur na nog 'n voorbeeld van 'n merisme te kyk. En dit is die frase, ons het die huis van bo tot onder geverf. Dit beteken maar net dat ons die hele huis geverf het, van bo tot onder en alles tussenin. Dis die totale huis. Daar is geen Hebreeuse woord vir die woord heelal nie. En onthou, die Ou Testament is oorspronklik in Hebreeus geskryf. Die woorde hemel en aarde in Genesis 1 vers 1 laat ons dus baie duidelik verstaan dat God die totale heelal in die begin geskaap het, die alles. En nie net planeet aarde met sy atmosfeer of slegs ons sterrestelsel nie. Die besonderhede van hierdie skepingswerk en hoe hy dit gedoen het, word in die opvolgende verse verduidelik. God het dus die materie waaruit die aarde en alles daarin en daarom sou bestaan gemaak en onthou, hy het alles gemaak uit niks. Dink jy daar bestaan vandag 'n mens of selfs 'n rekenaar wat ooit iets so wonderbaarlik sal kan doen? Natuurlik nie. Maar hoe het God dit reg gekry? Wel, God het net 'n bevel gegee en dit het presies so gebeur. Jy sien, God se woord is so kragtig en hy self so almagtig dat hy net hoef te praat en dit wat hy gesê het, gebeur. Net so. Op dag 1 kon die aanvanklike aarde nog nie in die soliede sferiese vorm wat ons vandag ken, gewees het nie. Hoekom nie? Want die Bybel beskryf hoe die aanvanklike aarde 'n enorme vormlose, onbewoonbare massa, met ander woorde, 'n vormlose waterige klomp binne in die diep waters was. En is interessant dat die soliede sferiese planeet in elk geval eers op dag 3 benodig sou word. Kom ons lees gou Genesis 1 vers 2 in die Engelse King James weergawe. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Dr. Russ Humphreys verduidelik dat vir 'n massa water om 'n oppervlak te kan hê, die King James weergawe noem dit 'n face, beteken dat daar 'n matige tot hoë mate van gravitasie teenwoordig sou moes wees. Nou, gravitasie is die krag wat ons en alles om ons stewig op die aarde hou, anders het ons allemaal net doelloos rond gesweef. Gravitasie sal 'n watermassa omvorm tot 'n sfeer. So die diep waters was waarskynlik 'n enorme bal, 'n hemelse watersfeer met die aanvanklike aarde binne-in. God het beplan om hierdie enorme watermassa oor die volgende paar dae in 'n absolute pragtige skepping te verander. Maar eers moes hy 'n lig aansit, want aan die begin was dit nog pikgietswart donker. So vroeg op dag 1, nadat God tyd, ruimte en materie geskaap het, het hy lig geskape, deur net te sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Is dit nie fantasties nie? Hier leer ons van die ontstaan van die heel eerste oggend. Nou, lig is 'n vorm van energie. Terloops het jy geweet, dat donkerte nie eintlik bestaan nie. Donkerte is nie iets soos wat lig iets is nie. Donkerte is slegs daar, waar die lig nie skyn nie. So donkerte is eintlik die afwesigheid van lig. Onthou egter dat hierdie lig nie die son se lig was nie. Want God het die son eers op dag 4 geskape en ons is nog steeds besig met die eerste dag se gebeure. Alhoewel die Bybel nie vir ons duidelik sê waar hierdie lig vandaan gekom het nie, sê die Bybel wel vir ons dat God die bron van alle lig is. Dit beteken dat alle lig van God afkom. In Openbaring 22 vers 5 lees ons dat daar eendag in die nuwe hemel en aarde geen donkerte meer gaan wees nie. Ons gaan nie eers die son se lig of die van 'n lamp nodig hê nie, omdat God self ons lig sal wees. Lees saam met my. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Het jy geweet dat die aarde in die rondte draai? Ons sê hy roteer. En dat die lig net aan die een kant van ons planeet skyn. Die kant waar die lig skyn, noem ons natuurlik dag. En die teenoorgestelde, die donker kant, noem ons natuurlik nag. Dit neem die aarde een hele nag en een hele dag om een keer in die ronde te draai. Die enorme bal of hemelse watersfeer het een volle rotasie op dag 1 voltooi. God het geweet dat ons lig nodig sou hê om te kan sien en natuurlik donkerte, sodat ons rustig kan slaap en lekker kan snork. Jy hoef dus glad nie bang te wees vir die donker nie. Die Bybel sê, en het was aand en het was môre die eerste dag. Het jy gesien wat word eerste genoem? Die aand of die môre? Jep, die aand word eerste genoem. Wat beteken dat elke nuwe dag eindelijk met 'n aand begin. Herinner jou ouers hier aan volgende keer is 7 jaar en jy graag jou verjaarsdag persent vroeër wil hê. In Genesis 1 vers 2 staan daar duisternis was op die wêreld vloed. Daardie duisternis is dus die aandgedeelte van dag 1. En so het God dan die eerste dag geskape. Hiermee het hy ook vir ons 'n manier gegee om tyd te kan afmeet, omdat die dag-nag siklus 'n stelsel in plek geplaas het wat ons in 24 ure kon verdeel om die tyd van die dag of nag te bepaal. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Kom ons kyk nou wat God op die heel eerste maandag gemaak het. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en die waters. En laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre. Die tweede dag. Op dag 2, wat ons vandag maandag noem, het God die diep waters in 2 dele verdeel deur 'n uitspansel te maak. God het hierdie uitspansel rondom die aanvanklike vormlose aarde, met ander woorde, die waters onder geplaas. Hierdie uitspansel het nou die waters onder van die waters wat nou bo die uitspansel was, geskei. Op die tweede dag was die hele aardmassa dus nog steeds 'n vormlose waterige klomp rou materiale. Maar wat is 'n uitspansel? God het hierdie uitspansel hemel genoem. Dit is die blou lig, die atmosfeer wat ons bokant ons kan sien, as ook die ruimte buite om die aarde. En die Bybel noem natuurlik 3 hemele. Die eerste hemel is die atmosfeer waar die voëls vlieg. Die tweede hemel is die buitenste ruim waar die planete en sterre is. En die derde hemel is waar God is. Nou, hoekom het ons 'n atmosfeer nodig? Die atmosfeer bevat al die belangrike gasse wat ons nodig het om te kan leef, naamlik suurstof, koolstofdioksied en stikstof. Anders het ons versmoor. Daar is presies net genoeg van elke gas in die atmosfeer. As daar te min suurstof of te veel stikstof was, dan sou ons versmoor het. As daar te veel suurstof was, sou ons doodgegaan het weens suurstofvergiftiging. En wat meer is, 'n klein vonkie sou sommer die hele wêreld aan die brand laat slaan het. Daar is net 'n klein bietjie koolstofdioksied in die atmosfeer en dit is die gas wat ons uitasem. Nou, plante het koolstofdioksied nodig om te kan oorleef. Nou, kyk net hoe interessant is dit. Ons asem suurstof in en koolstofdioksied uit. En plante asem daardie koolstofdioksied in en suurstof uit. Vir ons. Kom ons kyk nou wat God op die heel eerste Dinsdag gemaak het. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droëgrond sigbaar word. En dit was so. En God het die droëgrond aarde genoem en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasbruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasbruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was en dit was aand en dit was môre, die derde dag. Op die derde skepingsdag was die aarde nog steeds 'n vormlose watermassa, maar toe het God weer gespreek en gesê dat die waters onder die hemel op een plek moes versamel en dat die droë grond moes sigbaar word. Nou waar het hierdie droë land vandaan gekom? As die hele aarde aanvanklik uit 'n watermassa bestaan het, dan kon dit nie voorheen 'n onderwater landmassa gehad het nie. Dit maak baie meer sin dat die landmassa vanuit die watermassa afgeskei en neergelê is, moontlik op dieselfde manier waarop sedimentasie vandag plaasvind. Dit is waar sedimente vanuit water afskei en neergelê word en toe opgedruk het uit die water. Die soliede sferiese planeet Aarde is dus vroeg op dag 3 gevorm. Dit is nie dieselfde as die aanvanklike planeet waarvan ons geleer het op in verse 1 tot 8 nie. Die aanvanklike aardmassa was binne-in die diepwaters. Die diepwaters het in die waters wat bo die uitspansel en die waters wat onder die uitspansel is, verdeel. Planeet Aarde is vroeg op dag 3 uit die waters wat onder die uitspansel is, gevorm. Nou wat het met die waters wat bo die uitspansel is gebeur? Ons sal daaroor leer op dag 4. Kan jy dit in jou verbeelding sien gebeur? Kan jy sien hoe die water in die wêreldwye see begin borrel en skuim en hoe die landmassa gevorm en vanuit die water opgedruk het? Kyk hoe daar pragtige vlaktes en heuwels in die verte gevorm het. En terselfdertyd het ander dele van die aarde dieper ingesink. Diep genoeg sodat die water van die landgedeelte na een plek, versamelplek, kon afstroom. Op God se bevel het 'n menigte van allerlei soorte plante in al hulle pragt en oorvloed op die aarde verskyn. Bome, struike, grasse en blomme van alle kleure en geure. Elke plantsoort was heeltemal volgroei. Met ander woorde, dit was volwasse. Elkeen met sy eie spesifieke saad reeds binne in die plant. So kon elke soort volgens sy soort al hoe meer word. Byvoorbeeld die saad binne in druiwe kon nog wingerdstokke voortbring. Druiwesaad kon dus nie iets anders soos byvoorbeeld lemoenbome voortbring nie, want die druiwe se saad is deur ons Skepper geprogrammeer om slegs verskillende variasies van wingerdstokke voort te bring. Dit is hoekom druiwe vandag nog steeds druiwe en lemoene steeds lemoene produseer, alhoewel ons 'n groot verskeidenheid daarvan kry. Dit moes 'n absoluut asemrowende gesig gewees het. Selfs God was beïndruk met sy hande werk. In Genesis 1 vers 12 sê God dat dit goed was. Kom ons kyk nou na dag 4 van die skepingsweek. En God het gesê, laat daar lig te wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en dat hulle dienis teken, sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dienis ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag. Ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand en dit was môre, die vierde dag. Dis dag 4, die dag waarop God besluit het om die son, maan, planete, en al die biljoene der biljoene sterre te maak, so baie sterre, dat ons hulle nie eers kan tel. Die woorde gemaak en gestel of geplaas in verse 16 en 17 dui vir ons aan dat God die ligte gevorm of daaraan gewerk het en dat hy moontlik 'n soort roumateriaal daarvoor kon gebruik het. Maar watter roumateriaal kon dit gewees het? Onthou jy dat ons geleer het hoe die planeet Aarde vroeg op dag 3 vanuit die waters wat onder die uitspansel is, gevorm het? Die enigste roumateriaal wat dus op hierdie stadium oorgebly het, was die waters bo die uitspansel. Dit maak sin dat God die hemelliggame vanuit die waters wat bo die uitspansel was, gemaak en in die uitspansel geplaas het, net soos wat hy die planeet Aarde vanuit die waters wat onder die uitspansel is, gemaak het. Op dieselfde stadium het hy hulle aangesteek, moontlik met dieselfde lig wat al reeds vanaf die eerste oggend bestaan het. Mense sou dink dat dit moes vir ewig neem, maar God het dit blitsvinnig gedoen en daar skud hulle almal mooi helder. Terloops, die Hebreëse woord vir sterre is breër as die moderne betekenis en sluit meteore, wat verskietende sterre is, in, as ook planete, wat voorheen in Engels wandering stars genoem is. Hy bepaal die getal van die sterre, hy gee hulle almal name. So God het nie net die sterre gemaak nie, hy weet presies hoeveel daarvan hulle is en hy gee selfs vir hulle name. God het hulle nie net geskape, sodat ons die pragtige hemelruim kan bewonder nie, maar hy het 'n baie spesifieke doel daarmee gehad. Hulle sou nou vir ons lig hier op die aarde gee, die maan en die sterre in die nag en die son gedurende die dag. Verder sou hulle ook as tekens dien om vir ons dae, maande en jare af te meet. Hoe anders sou ons geweet het waar die dae, maande en jare begin of eindig? Het jy geweet dat die son eintlik 'n reuse ster is. Hy is ongeveer 2/3 vanaf die middelpunt van ons Melkweg sterrestelsel geleë en hy is so enorm dat ons 1 miljoen aardes binne-in sal kan pas. Die son is ook deksels warm. Die water in ons ketels kook teen ongeveer 100 grade Celsius, maar die temperatuur op die oppervlak van die son is ongeveer 6000 grade Celsius, en in die middel is het nog warmer, sommer 15 miljoen grade Celsius. Nou, ons planeet Aarde is in werklikheid in 'n baie unieke en spesiale posisie geleë. Bevol die Aarde is precies ver genoeg vanaf die son geleë, dit is 150 miljoen kilometer ver, so dat die temperatuur op die grootste deel van die Aarde tussen 0 en 40 grade Celsius kan bly. Daardie temperatuur is amper soos 2 grenslyne waarbinne lewende wesens kan bestaan. Anders het ons of gevries of gebraai. As die aarde net 5% verder van die son af was, dan sou al die water gevries het. Maar as die aarde net 5% nader aan die son was, sou al die water gekook, verdamp en verdwyn het. Op dag 1 van die skepingsweek het ons geleer van gravitasie. Onthou, dit is die krag wat ons en alles om ons stewig op die aarde hou. Die einste krag wat sal veroorsaak dat jy uit die boom gaan val as jy nie styf genoeg vashou nie. Die gravitasie aantrekkingskrag van die maan en die son op die aarde veroorsaak die hoë en lae getye in die see. Getye is baie belangrik, omdat dit help om die see en die strande mooi skoon te hou. Het jy al gesien hoe lyk water wat net stil staan? Mettertyd word het net al hoe groener en groener en uiteindelik begin het sommer erg stink ook. Die getye help dat die water in die see voortdurend aan die beweeg bly. Dit roer die water en dit help nou weer om suurstof in die water te plaas sodat die lewende wesens in die see kan asemhaal. En op hierdie manier help die getye dus om te voorkom dat die see in 'n stinkende groen waterpoel verander. Die aarde draai ook teen presies die regte spoed. As die spoed waarteen die aarde om sy eie as draai stadiger was, dan sou die dae ondraaglik warm en die aarde ysig koud gewees het. As die spoed nou weer vinniger was, dan sou die wind so sterk gewaai het, dat jy nie eens sou regop kon staan nie. Jy sou ook dekselvinnig moes gaan slaap, voordat jy weer dekselsvinnig kan opstaan, sodat jy weer dekselsvinnig kan slaap en weer kan opstaan en so. Die planete is ook met 'n baie spesifieke doel geskape. Die reuse planeet Jupiter met sy uiters sterk gravitasiekrag is in presies die regte posisie geleë om te voorkom dat baie van die komete en meteore teen die aarde bots en ons almal uitwis. Dit is baie duidelik dat God ons en ons planeet aarde in 'n baie spesiale en unieke posisie geplaas het. Die Bybel sê en het was aand en het was môre, die vierde dag. In die volgende episode gaan ons vinnig kyk na die oerknal idee voordat ons gesels oor die gebeure rondom dag 5. Tot volgende keer, mag ons hemelse papa jou seën en veilig bewaar.